This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
การเมืองไทยหลังโควิด-19ก็เป็นอีก new normal เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะ new ขนาดไหนนะครับผมอยู่กับพี่ตุ้มสรกลอดุลยานนท์นะครับหรือว่าหนุ่มเมืองจันทร์ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่ตุ้ม
ครับผม
พี่ตุ้มเป็นโฮสต์ของพอดแคสต์ Power Game ด้วย
ครับ
ซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเป็นแฟนคลับผมก็เป็นแฟนคลับสำหรับประเทศไทยพี่ตุ้มมองว่าการเมืองหลังโควิด-19มีอะไรที่น่าจับตามองมีอะไรที่ควรจะดูเป็นพิเศษบ้างมั้ยครับ
คือการเมืองไทยเนี่ยครับคือการเมืองกับเศรษฐกิจเนี่ยมันไปด้วยกันตลอดเวลาฉะนั้นโควิดที่เข้ามาเนี่ยครับมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฉะนั้นทุกประเทศในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมเชื่อว่า2 สิ่งนี้มาด้วยกันเพราะการแก้วิกฤตเนี่ยมันคือผลงานของรัฐบาลมันมีทั้งได้คะแนนแล้วก็เสียคะแนนนะครับฉะนั้นถ้าโควิดเข้ามามรสุมแบบนี้มาเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้นำสามารถที่แก้ได้ดีการเมืองก็จะดี
ค
ือหมายการเมืองคือเสถียรภาพรัฐบาลความนิยมชมชอบก็จะดี อันนี้คือปัจจัยที่สำคัญฉะนั้นพอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่2ระยะระยะที่1คือระยะเรื่องของการแก้วิกฤตโควิดเรื่องสุขภาพ เรื่องความปลอดภัยตัวเลขต่างๆหรือวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ความรู้สึกของคนในประเทศรู้สึกยังไงเนี่ยอันนี้คือเรื่องหนึ่ง เรื่องที่2คือหลังจากที่พอเรื่องนี้แหละมันเริ่มคนเริ่มชินคือวิกฤตครั้งแรกนี่คนไม่รู
้ใช่
มันตีความได้ทั้งใหญ่โตและเบาไม่มีใครรู้ว่าเป็นยังไงแต่พอความจริงมันปรากฏว่ามันประมาณนี้เท่านั้นเนี่ยคนก็เริ่มปรับตัวเข้าสู่ความเคยชินแล้วเนี่ยฉะนั้นพอไอ้สิ่งระลอกที่ต่อพอไปที่เกิดขึ้นคือเรื่องเศรษฐกิจพอเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นระลอกที่ใหญ่มากไอ้ตรงนี้แหละครับผลกระทบทั้ง2ตัวเนี่ยจะกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่แตกต่างจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าวิธีการแก้ปัญหามันอยู่ที่เพราะคือแรงตกเท่ากับแรงสะท้อนนะครับคือถ้ามันแรงตกขึ้นมาว่าเข้มเรื่องสาธารณสุขเยอะกระเทือนเศรษฐกิจมันก็จะมีเสียงโวยจุดหนึ่งว่าอดตายดีกว่าตายเพราะโควิดอะไรเงี้ย คือมันจะมีเริ่มมี2ทางอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ต้องบาลานซ์2สิ่งนี้ให้ดีฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยครับต้องยอมรับว่าพอวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าโดยทั่วไปคนรู้สึกว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยดีนะ
ช่วงแรกๆรู้สึกว่าตื่นตัวช้าไปหน่อยประมาทไปนิดอันนี้ต้องยอมรับว่าตั้งวอลลุ่มช้าไปมีปัญหาโอ้โหเยอะมากผมฟังเพราะว่าเกมพี่ตุ้มเนี่ยเรื่องหน้ากากก็มีเจลล้างมือก็มีเรื่องการสื่อสาร ช่วงแรกๆของพลเอกประยุทธ์ก็มีแต่พอผ่านช่วงนั้นไปได้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับใช่ไหมครับ
คือหลังจากออกพรกฉุกเฉิน ใช้ท่าไม่ตายที่เชี่ยวชาญที่สุดคือคนเราเนี่ยมันมีท่าไม่ตายที่เขาเคยชินที่สุดพอพรกฉุกเฉินเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นใครจะมองว่าเรื่องสาธารณสุขอะไรต่างไม่ใช่จริงคือการรวบอำนาจขึ้นมาอยู่หนึ่งเดียวพอการรวบพม่ามันอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยมันแก้ปัญหาที่พลเอกประยุทธ์ไม่คุ้นชินเลย บริหารมา4ปีกว่ากับ5ปีเนี่ยก็คือบริหารในฐานะของการยึดอำนาจรัฐประหารมาอำนาจอยู่ที่หนึ่งเดียวแถมมีมาตรา44คุณคิดดูว่าคุณเคยชินมาแบบนี้ตลอดเวลาพอถึงวันเวลาหนึ่งที่มาสู่ในการเมืองในระบบมีสภามีส.ส.พลเอกประยุทธ์จะใหญ่ยังไงก็ตามทีพอเข้าในสภาพูดเองไม่ได้นะ
ครับ
ต้องรอให้ประธานเรียกนะ คือความใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่จุดแต่ละจุด
พอเข้าตามระบบแล้วต้องเข้าตามกติกา
ครับก็เริ่มมีปัญหาพอมีปัญหาปั๊บแล้วการบริหารรัฐมนตรีที่ต่างพรรคต่างกระทรวงโดยที่มีเสียงปริ่มน้ำยิ่งลำบากใหญ่
ใช
่ฉะนั้นพอช่วงแรกๆเนี่ยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เราจะเห็นปัญหาข้อหนึ่งก็คือว่าบริหารตรงนี้ไม่ค่อยได้ไม่สามารถกระชับอำนาจขึ้นมาอยู่หนึ่งเดียวได้จนเมื่อมีพรกฉุกเฉินทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะพลเอกประยุทธ์รวบทั้งหมดมาอยู่อันเดียวแล้วก็บริหารด้วยข้าราชการประจำนะอำนาจรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่มาจากการเลือกตั้งก็ถอยห่างออกไป
ตอนนี้คนที่เป็นคนรายงานโดยตรงกับพลเอกประยุทธ์การจัดการปัญหาต่างๆเป็นปลัด
ใช่ครับ
เป็นข้าราชการ
ใช่ครับทุกอย่างรวบมาหมดเลยโฆษกรัฐบาลก็เบาลงก็มีหมอทวีสินขึ้นมาแทนนะฮะแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ช่วงหลังเนี่ยตัวเลขมันดีขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มปิดล็อกเมื่อดาวน์ต่างๆตัวเลขมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ตนตั้งคำถามกับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมพอมันมีเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตามมาคราวนี้แหละมันเป็นที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เหนื่อยของพลเอกประยุทธ์มากเพราะว่ามันเป็นสมรภูมิที่พลเอกประยุทธ์ไม่เชี่ยวชาญเรื่องโรคเลยไม่เชี่ยวชาญแต่มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญพลเอกประยุทธ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการที่ใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จได้ ก็สามารถใช้พรกฉุกเฉินได้แต่พอสภาพย้ายมาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคราวนี้จะเป็นเรื่องใหญ
่
เพราะต้องยอมรับว่านี่คือจุดอ่อนที่สุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ
์ครับ
โพตั้งแต่วันแรกตั้งแต่รับอาหาร
ครับ
เป็นต้นมาโพออกมาทุกกี่ครั้งเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องเศรษฐกิจ
ปากท้อง
ใช่ไหมครับประชาชนมาบอกอะไรที่ไม่พอใจอยากให้แก้ไขเรื่องเศรษฐกิจ
ครับ
ยาวเนื่องมาถึงวันนี้แล้วก็ผลวิจัยที่ดีที่สุดว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงก็คือจำนวนคนที่หลังจากปิดห้างแค่เดือนเดียวคนที่ยืนต่อคิวรอข้าวคนที่ขอ 5,000 บาท
ใช
่คนที่รอถุงยังชีพจำนวนคนมันเยอะมากจนไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
ใช่นั่งรอกันโอ้โหที่ไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่กระทรวงการคลังเองแล้วย้ายที่มาหลายๆที่ก็โอ้โหคนเรียงกันเป็นแบบแทบจะโซเชียลเดสทันซิ่งกันลำบากพอสมควร
ใช่ครับ
ยืนกันเรียงกันเยอะมาก
ใช่
ใช่
ฉันไอ้ปรากฏการณ์นี้คือเป็นผลวิจัยอย่างเป็นทางการเพราะปี40นี่ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้นะครับปี40ก็ไม่เห็นมีปีนี้นะที่เห็นที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือผลวิจัยอย่างเป็นทางการว่าช่วงเวลา1เดือนเขาไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อข้าวกิน1มื้อเนี่ยมันแปลว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันแย่ทีเดียวฉันพอเจอภาวะวิกฤตโควิดเข้ามาอีกทีนึงซึ่งล่าสุดก็ไตรมาส1ก็ GDP ติดลบแล้ว
-1.8 กว่า
แล้วก็เชื่อกันว่าทั้งปีประมาณ -5
-6 ใช่ครับ
ซึ่งตัวเลขขนาดนี้โอ้โหมันหนักมากนะแล้วก็มันสภาพคนตกงานมันก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆอุตสาหกรรมบริการของไทยที่ใหญ่สุดคือท่องเที่ยวแล้วมันท่องเที่ยวเนี่ยมันหวังนักท่องเที่ยวต่างประเทศตอนนี้เราก็รู้เลยว่าอีกทีนึงคือสิ้นปีตัวเลขตัวนี้จะเยอะขึ้นเรื่อยๆฉันพอพูดมาถึงเรื่องเศรษฐกิจปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่สุดของพลเอกประยุทธ์แล้วมันจะวนเข้ามาสู่เรื่องการเมืองในที่สุด
เพราะเกมของพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลในชุดนี้เกมเรื่องของโรคตอนนี้ถือว่าทำผ่านไปแล้วด้วยพรกฉุกเฉิน
ครับ
ทำได้ดีพอสมควรนี่ต้องชื่นชมนะครับแต่หลังจากนี้โจทย์ใหม่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
ใช่
ครับเศรษฐกิจเนี่ยใช้พรกฉุกเฉินช่วยไหมครับ
ไม่น่าจะช่วยเท่าไหร่ครับพรกฉุกเฉินมันพรกฉุกเฉินเนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งช่วยเรื่องการรวบมาอำนาจมา
ครับ
แล้วก็ทำให้มันทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มันอีกอันหนึ่งที่คุณปรินาไกรคุปทวีตบอกว่าที่มีพรกฉุกเฉินอยากจะต่อเพราะว่าเรื่องการเมืองก็ชัดเจนนะก็คือว่าจริงๆทุกคนอ่านออกอยู่แล้ว
ค
ือการยืดเรื่องนี้มันทำให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองมันยากขึ้นแต่พอมันหมดสิ้นเดือนนี้เนี่ยโอกาสยากมากถ้าจะต่อเพราะผมว่าเสียงต้านมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆว่ามันมีความจำเป็นแล้วเรื่องโลกมันอ้างไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นพรกฉุกเฉินเนี่ยมันช่วยทางเศรษฐกิจไม่ได
้
พรกฉุกเฉินช่วยได้เดียวคือการกระชับอำนาจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ใช้พรกฉุกเฉินบางคนอาจจะเรียกเป็นไม้กายสิทธิ์รวบอำนาจขึ้นมาในแง่ของผลลัพธ์การรักษาโรคมันก็ทำได้ดีทีนี้คำถามก็คือว่ามันจะกลายเป็นว่าเราจะเริ่มคุ้นชินกับสภาวะแบบนี้ไหมครับคนไทยจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรายอมให้เขาสามารถรวบอำนาจได้เบ็ดเสร็จแล้วเราจัดการโรคได้ดีเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกันตรงกันสักขนาดนั้นแต่มันเป็นการถกเถียงกันนะครับมันเป็นการถกเถียงกันเรื่องระบอบเรื่องการกุมอำนาจเบ็ดเสร็จเรื่องของผู้นำอยู่จีนอย่างเงี้ยครับจัดการโรคได้ดีพอสมควรแม้ว่าจะมีช่วงแรกๆที่อาจจะอากาศตกไปบ้างตอนนี้อาจจะมีเซคันด์เวฟบ้างแต่จัดการได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับในขณะที่ประเทศที่เปิดเสรีประชาธิปไตยสามารถถกเถียงได้อเมริกาเองยุโรปเองเนี่ยก็จัดการได้อาจจะไม่ค่อยดีนักแล้วหนักพอสมควรไอ้เรื่องแบบนี้มันทำให้คนไทยรู้สึกยังไงกับการใช้พรกฉุกเฉินหรือมันจะกลายเป็นความเคยชินของเราไหมครับหรือมันจะท้อนอะไรในมุมของพี่ตุ้มครับในการจัดการ
คือผมว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยผมว่าคนเขายอมรับอยู่จุดเดียวก็คือเรื่องแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความเด็ดขาดอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเขายอมรับ โดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องโควิดเรื่องวิกฤตบางอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ใช้ได้แต่พอเป็นเรื่องเศรษฐกิจปั๊บเนี่ยคือจะให้บริหารด้วยข้าราชการประจำแบบเดิม
ครับ
ผมเชื่อว่านักธุรกิจหลายคนก็ไม่คงคิดว่าคงไม่เอานะ เพราะวิธีคิดมันคนละแบบกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือผมว่าคนไทยก็มีความชินกับเรื่องเสรีภาพมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพอเวลามีปัญหาเนี่ยทุกคนต้องการพูดเสียงดังๆได้ไม่ใช่พูดแล้วต้องระวังว่าใครจะมาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีพรก.หรือไม่มีพรก.ก็ตามเราเห็นแรงปะทะแรงขับเคลื่อนกันอยู่ในพักพอสมควรโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐเราเห็นการเคลื่อนไหวพอสมควรมีข่าวออกมาเยอะมากผมก็ตามข่าวทุกวันเอ๊ะสรุปยังไงหัวหน้าพักจะเป็นยังไง มันเกิดอะไรขึ้นข้างในครับคลื่นใต้น้ำมันเกิดอะไรกันขึ้นครับ
คือผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของการเมืองไทย
ครับ
คือการเมืองเวลาบริหาร บริหารเนี่ยผู้บริหารเนี่ยต้องมีอยู่2 อย่างถ้าระบอบประชาธิปไตยก็คือบริหารบ้านเมืองกับบริหารการเมืองบริหารบ้านเมืองก็คือบริหารประเทศทำไงให้ประเทศดีขึ้นอะไรต่างเนี่ยบริหารการเมืองคือเนื่องจากการเลือกตั้งมันมีดุลอำนาจของมันอยู่แล้ว
ค
ุณจะทำยังไงให้คนไม่พอใจน้อยที่สุดให้ได้พรรคแบบไหนเกิดมาแบบไหนมันก็เป็นอย่างนั้นคือถ้าคุณเริ่มต้นพลังประชารัฐเริ่มต้นกำเนิดมาแบบนี
้
จะเรียกร้องให้เขาเข้าสู่แบบเข้าแถวคุยกันง่ายด้วยเหตุผลมันก็ยากเพราะมันมาจากกลุ่มก้อนต่าง
กลุ่มก้อนแตกต่างกันแล้วก็จับสรรผลประโยชน์หรืออำนาจ
ใช่ครับ
เริ่มต้นมาแบบนั้น
ใช่ครับแล้วพอจัดสรรผลประโยชน์มันไม่ลงตัวเนี่ยพอถึงเวลาถึงจุดหนึ่งมันก็เริ่มเกิดการเพื่อมขึ้นในวันที่ฟอร์มครม.ครั้งแรกพลเอกประยุทธ์อาจจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการจะฟอร์มครม.ได้แต่อย่างผมบอกครับพอไปอยู่ในสภาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ต้องฟังคุณชวนหลีกภัยส.ส.มีสิทธิ์จะมาลุกขึ้นมาว่าพลเอกประยุทธ์ได้นี่คือระบบที่มันเกิดขึ้นฉันอำนาจตรงนี้มันมีอยู
่
ฉันพอคุณไม่สามารถพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยปั๊บมันก็มีกลุ่มชัดเจนคือพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่มันมีกลุ่มกวนที่ชัดเจนนะครับว่ามันมีกลุ่มยังไงบ้างและกลุ่มทุกกลุ่มก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาฉันจำนวนพวกนี้ครับพอเขาเลี้ยงด้วยแบบไหนมามันก็เป็นแบบนั้น
ครับ
ครับฉันพอมีความไม่พอใจว่าเก้าอี้ที่คุณควรจะได้กับไม่ได้และโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้โควต้ากลางไปเยอะมากไปกินโควต้ากลางของสสเขาเยอะมากเลยสสทุกคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันข้อหนึ่งเมื่อเล่นการเมืองคืออยากเป็นรัฐมนตรีพออยากเป็นรัฐมนตรีปั๊บเนี่ยมันเฉียวมาปีหนึ่งนะมันน่าจะถึงเวลาได้ละนะครับแล้วก็กลุ่มที่พลเอกประยุทธ์ดึงไปโควต้ากลางมันเยอะครับที
่
กลุ่มสี่กุมารทั้งคุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์นี่4คนแล้วจะมีอาจารย์วิษณุมีคุณอนุพงศ์คุณดอน7เยอะนะครับ
ครับ แล้วเป็นกระทรวงใหญ่ๆทั้งน
ั้นใช่ครับแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นสสนะครับเขาไม่ได้เป็นสสบัญชีรายชื่อนะเขาลอย
ครับ
ฉะนั้นเวลากลุ่มแบบนี้ปั๊บทุกคนอ่านตั้งแต่เริ่มต้นแล้ววันนึงคนกลุ่มนี้ต้องโดนเขย่าแล้วเก้าอี้ที่เขานั่งแต่ละคนแต่ละคนที่นั่งเก้าอี้แต่ละตัวมันไม่ใช่เก้าอี้เล็กเลย
ครับ
มหาไทยคลังพลังงาน
ใช
่มันไม่เบาม
ันใหญ่หมดเลย
ครับ
การปรับครม.หลังจากนี้พี่ตุ้มมองยังไงบ้างครับมันมีโอกาสที่จะเขย่าเยอะมากน้อยแค่ไหนคือผมได้ยินข่าวเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิดด้วยซ้ำว่าครม.เนี่ยบางคนถึงท่านมีฉากมาให้เห็นแล้วมีตัวละครมาให้เห็นแล้วหลังจากนี้การโควิดเข้ามาเนี่ยมันทำให้การเขย่ามันเปลี่ยนท่าไปไหมหรือว่าจริงๆมันยังอยู่ในลักษณะแบบเดิม
ๆจริงๆผมว่าเขารอคอยไปนานแล้วพอครบ1ปีจริงๆอ่ะเขาหวังว่าหลังอภิปรายไว้วางใจจะมีการปรับครม.แต่พออภิปรายไว้วางใจเสร็จมันมีโควิดมันก็เลยทำให้ดึงถ่วงเรื่องนี้ไปพลเอกประยุทธ์อาจจะคิดว่าเฮ้ยดึงไปปุ๊บแล้วก็ทุกคนจะลืมไปไม่ลืม ไม่ลืมไม่มีทางลืมฉะนั้นมันก็คือเรื่องราวของการที่ว่าเอ๊ะมันถึงเวลาที่จะปรับครม.ได้แล้วนะครับแล้วก็โควิดเนี่ยบางทีอาจจะมีปมเล็กๆบางปมที่เกิดขึ้นมีทั้งปมทั้งเรื่องของผลงานที่เกิดขึ้น เป็นครั้งแรกที่แจกเงินแล้วโดนด่าซึ่งผมว่าพรรคการเมืองต่างๆคงงงอยู
่
ที่เคยมาอยู่เพราะว่ามันแจกเงินให้ชาวบ้านแก้ปัญหาวิกฤตแต่ทำไมโดนว่าได้นะ ไอ้แบบนี้คร
ับ
มันเป็นเรื่องปมที่เดี๋ยวสักพักนึงจะมีการขุดคุย
กันเข้าใจแล้วคือตอนแรกอาจจะปรับอยู่แล้วหลังอภิปรายแต่ตอนนี้มันมีปมอื่นๆที่ช่วยในการประเมินในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเรื่องเงิน 5,000 บาทเรื่องการจัดการสาธารณสุขหรือเรื่องอื่นๆก็ตามที
ใช่ครับ
ผมว่าโจทย์ของรัฐบาลหลังจากนี้มันจะเริ่มมีกระแสอื่นๆต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆเอาแค่ง่ายๆกำลังจะเปิดสภา
ครับ
ซึ่งน่าจะประมาณปลายเดือนนี้ใช่ไหมครับผมเห็นแล้วทุกพรรคทุกฝ่ายค้านนี้จ้องและเรื่องพรกเงินกู
้
เรื่องพรบโอนงบประมาณเรื่องต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วพี่ตุ้มมองภาพหลังจากนี้ที่จะเริ่มมีการเปิดสภานี่มันรูปร่างมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
คือพอสภาเปิดเมื่อไหร่นะคือต้องยอมรับว่าช่วงปิดสภาเนี่ยนะครับพื้นที่ส.ส.ที่จะสามารถที่จะอภิปรายหรืออะไรต่างๆก็น้อยลงกันมาที่การก็นิ่งไปบทบาทการทำให้การสำคัญมากนะครับการทำให้การสามารถเรียกข้อมูลต่างๆเข้ามาช่วงวิกฤตช่วงที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าการทำให้การเนี่ยคนจะเรียกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ผมว่าตอนนี้มันมีตัวเลขคือเนื่องจากว่าเปิดสภาครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมันเปลี่ยนไปแล้ว
อ๋อใช่ใช่ใช
่คือโควิดไม่ได้ทำให้เปลี่ยนแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำให้เปลี่ยนเพราะเขายุบพรรคอนาคตใหม
่
นะครับ11คนหายไปอีกกี่คนนะ9คนหรือ10คนที่ย้ายฝั่งพอย้ายฝั่งไปตัวเลขมันห่างกันจากเดิมมันห่างกันแบบปริ่มน้ำมากตอนนี้มันห่างกันเกือบ60 60นี่หมายความหมายคือในเชิงคณิตศาสตร์การเมืองก็คือว่ามันจะต้องมี30คนคือสมัยก่อนปิ่มน้ำเนี่ยครับแค่งดออกเสียงเนี่ยมันก็มีผล
ใช่
พองดปั๊บเสียงมันจะเริ่มใกล้ทันทีแต่คราวนี้ต้องงดออกเสียง60คนนะยากมากเลยย้ายฝั่งต้องย้ายฝั่ง30ถึงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าในเชิงคณิตศาสตร์การเมืองแล้วเนี่ยผมว่ารัฐบาลอยู่ในฐานะที่มั่นคง
ได้เปรียบ
ได้เปรียบมากครับฉะนั้นตรงถ้าจะใช้เสียงส.ส.ตรงนี้ไม่ค่อยมีผลหรอกมันอยู่ที่เนื้อหาแหละครับถ้าเนื้อหาในการเหมือนกับตอนอภิปรายไม่วางใจที่ผ่านมาเนื้อหาที่แรงๆกระแทกแรง
ๆ
มันจะนำไปสู่มวลของความรู้สึกของมวลชนที่เข้ามาโลกโซเชียลมีเดียทำให้คนรับรู้ถึงเสียงมวลชนได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเมืองไทยเมื่อประมาณ6ปีก่อน
ครับ
นะครับตรงนี้ที่จะนำสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เชิงปริมาณแต่เชิงคุณภาพมันจะนำสู่ความเปลี่ยนแปลงและข้างนอกสภามีอะไรบ้างข้างนอกสภาเนี่ยเนื่องจากพอยุบพรรคอนาคตใหม่มันทำให้กลุ่มของคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อเนี่ยออกมาอยู่นอกสภา
เป็นคณะขึ้นมาที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้
ใช่ครับมันจะไม่สามารถบอกว่าทำไมไม่เล่นในสภาเขาบอกไม่มีสภาให้เล่นฉันก็มาเล่นข้างนอก
ครับ
ณวันนี้ยังตามหาความจริงอยู่ที่เริ่มต้นมูฟเล็กๆเพียงแค่ไปยิงเลเซอร์แล้วก็ถ่ายรูป
ใช่
แล้วก็มาลงมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้โลกการเคลื่อนไหวยุคใหม่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ปริมาณคนเยอะๆแล้วนะครับแฟตม็อบเคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนโควิด
ใช่
เราไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหลังโควิดครั้งนี้หรือมันจะหายไปเราก็ไม่รู
้
นี่คือมวลที่มันเกิดขึ้นบวกกับเชื้อเพลิงสำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจที่ทุกคนทายกันว่ายังไงมันก็ต้องแย่ลงกว่าเดิม
ใช
่คือแม้รัฐบาลเก่งยังไงก็ตามทีด้วยวิกฤตขนาดนี้มันยากมาก
ครับ
พอมันยากมากปั๊บมันต้องมีความไม่พอใจเยอะพลังแห่งความหิวก็น่ากลัวก็เป็นเชื้อไฟอยู่ 2-3 ก้อนเนี่ยครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีประกายไฟจากการอภิปรายในสภาแล้วนำไปสู่ตรงนี้บ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู
้
แต่ถ้าในเชิงคณิตศาสตร์การเมืองว่าฝ่ายค้านจะล้มรัฐบาลเนี่ยยากมาก
อันนี้ยากมากในเชิงคณิตศาสตร์
ใช่ครับยกเว้นต้องมีความแตกแยกใหญ่ๆเหมือนกับสมัยพรรคประชาธิปัตย์ตอนกลุ่ม10มกรา
ครับ
ซึ่งกลุ่ม10มกราแยกตัวประชาธิปัตย์มาแล้วก็โหวตสวนแล้วก็คว่ำ
ตอนนั้นมันขัดแย้งเรื่องอะไรนะครับให้พี่ตุ้มทวนหน่อยดิ
เก้าอี้รัฐมนตรีคือเรื่องเดียวกัน
คือเรื่องเดียวกัน
คือเรื่องเดียวกันเลยครับคุณพิชัยตั้งคุณพิชัยเป็นหัวหน้าพรร
ค
ตั้งคุณพิจิตรที่เป็นลูกชายขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีอีกฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาแซงคิวนะครับแล้วก็มีแบบนี้ก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีในพ
ร
รคประชาธิปัตย์ไม่ลงตัวสุดท้ายก็เกิดก้อนขึ้นมาก้อนหนึ่งเรียกว่ากลุ่มสิบมกราตอนหลังก็แยกไปเป็นพรรคประชาชนนะซึ่งกลุ่มนั้นก็จะมีคุณเฉลิมพันธุ์ศรีวิกรคุณจารย์ยนต์ฉายแสงอะไรพวกนี้กลุ่มนี้ครับอยู่กลุ่มนึงคุณวีระมุสิกพงศ
์
นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่แยกตัวไปแล้วก็ล้มพ.ร.ก.การเงินอันหนึ่งทำให้พลเอกเปรมต้องยุบสภา
ครับทำไมมันดูภาพมันคล้ายๆเลยนะครับมีเรื่องพรบการเงินด้วยแล้วก็มีเรื่องของการไม่ลงตัวเลือกเก้าอี้รัฐมนตรี
แต่มันแค่ปีเดียว
ครับ
สสไม่อยากเลือกตั้งใหม
่เหนื่อยเหนื่อย
ครับฉันจริงๆเนี่ยเป็นความเป็นประโยชน์กับพลเอกประยุทธ์อยู
่ครับ
เพราะว่าถ้าเป็นอยู่ช่วงปี3ปี4เนี่ยอีกเรื่องนึง
มันน่าจะมีคุกกุ่นเรื่องกระแสการเลือกตั้งแต่ตอนนี้เลือกตั้งเนี่ยผมว่าคงจะเบรกไว้ก่อนไม่รู้จะเลือกยังไงด้วยนะครับจะยิงกันยังไงด้วยแต่เมื่อกี้พี่ตุ้มพูด2เรื่องซึ่งผมอาจจะชวนคุยเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องนอกสภาเดี๋ยวว่ากันว่ามันมีกระแสอะไรที่น่าจับตาบ้างเรื่องแรกคือในสภาโอเคเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะดูแล้วน่าจะล้มยากได้เปรียบพอสมควรแต่ในแง่ของคุณภาพนี่น่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้เราก็เห็นแล้วตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจโอ้โหกระแสเรื่องของ IO ใช่ไหมครับกระแสต่างๆนี่มันมาแรงมากขนาดว่าช่วงท้ายๆนี่อภิปรายกันไม่ทันเนี่ยมีขัดคอกันเล็กน้อยในพรรคฝ่ายค้านก็ตามแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของพรกเงินกู
้
เรื่องต่างๆอยากให้พี่ตุ้มเล่าให้ฟังตรงนี้หนึ่งว่าประเด็นเรื่องนี้มันแหลมคมเพียงพอไหมครับที่จะอภิปราย
พรกเงินกู้ผมคิดว่านะครับยังไงทุกคนก็ให้ผ่านทุกคนก็ให้ผ่านแต่เพียงแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยมันคงมีการพูดถึงการจัดสรรของรัฐบาลจุดอ่อนจุดโหว่ปัญหาต่างๆคงจะมีหยิบประเด็นพวกนี้หยิบมาแต่ไม่น่าจะใช่เป็นหมัดน็
อ
กเป็นเพียงแค่การอภิปรายเฉยๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้จำเป็น
ไม่ไงก็ผ่าน
ผมเชื่อว่าฝ่ายค้านก็ไม่ค้านแต่ก็อาจจะงดออกเสียงหรืออะไรทำนองนี
้ครับ
ครับ
แล้วมีอะไรที่เป็นหมัดเด่นไหมครับที่พี่ตุ้มดู
อภิปรายวางใจอภิปรายวางใจนี่มาแน่นอนนะครับมันเป็นวาระที่เขามีเป็นไม้เด็ดของเขาอยู่แล้ว
ครับ
ก็ผมคิดว่าช่วงปลายเนี่ยอาจจะอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยอาจจะมีการอภิปรายวางใจ
อันนี้แน่นอนครับแล้วรองว่าคงจะดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกัน
ใช่ครับ
นะครับและอีกเรื่องนึงครับในเรื่องของนอกสภา ที่เราเริ่มเห็นกันมากขึ้นมีจังหวะการขยับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคณะอนาคตใหม่เองก็ตามฝั่งอื่นที่ขยับมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันผมก็เห็นฝั่งรัฐบาลก็ขยับเอาทำคะแนนเยอะเหมือนกันในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งมันอาจจะดีทั้งคู่นะครับ
พี่
ตุ้มมองว่าไอ้ตรงนี้น้ำหนักมันน่าสนใจยังไงบ้างครับไอ้เรื่องนอกสภาต่างๆเขาจะขยับอะไรยังไงต่อ
ผมต้องบอกว่าผมยังไม่เห็นสัญญาณที่ใหญ่พอที่จะนำมาสู่การเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันมวลชนเนี่ยยังไม่ใหญ่แฟตม็อบก็ยังเป็นปฏิกิริยาให้แสดงเห็นเชิงปริมาณแต่ไม่ได้มารวมกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามูฟใหม่ของรูปแบบของการเคลื่อนไหวรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันอาจจะมีมูฟอะไรที่เรานึกไม่ถึงก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็แต่ถ้าตอนนี้ผมไม่เห็นว่าจะมีพลังเยอะพอที่จะล้มรัฐบาลได
้
ประเด็นก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันเพิ่งเริ่
ม
แต่พ้นมิถุนาไป 5,000 บาท3เดือนหายมันจบแล้วนะ
อ๋อใช่
5,000 บาท3เดือนจบแล้วนะแล้วก็ผมเชื่อว่าจะมีการปลดคนงานเยอะทีเดียวนะครับแล้วไอ้พวกนี้มันจะรวมๆกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่านำไปสู่อะไรนะแต่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นก้อนๆของปัญหา 3-4 ก้อนแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะมีวันไหนจะมีเชื้อเพลิงอะไรอุบัติเหตุการเมืองเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะประวัติศาสตร์การเมืองเป็นที่รู้กันอยู่นะว่าอุบัติเหตุการเมืองมันเกิดขึ้นได้โดยที่เรานึกไม่ถึง
ครับแต่ในแง่ความตื่นตัวของคนที่จะมีส่วนร่วมกับการเมืองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเยอะขึ้นไหมครับคนน่าจะสนใจเพราะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมันเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะ
ใช่
เรื่องการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยมันต้องสังเกตกันรายวันเลยว่ารัฐบาลประกาศอะไรออกมาการเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงพี่ตุ้มคิดว่าการอยากมีส่วนร่วม ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็ตามทีมันน่าจะเพิ่มขึ้นไหมครับ
ถ้าผมดูจากโพล่าสุดนะของซูเปอร์โพลเนี่ยที่ออกมาถึงความพึงพอใจรัฐบาลเนี่ยเราเห็นชัดเลยกลุ่มคนคือกลุ่มรุ่นใหม่นะมันมีความไม่พอใจรัฐบาลสูงมากซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มก้อนที่รู้กันอยู่แล้วว่าเนี่ยคือกลุ่มที่น่ากลัวที่สุดของรัฐบาล
ใช
่ว่าพวกนี้ถ้ามาเกิดการรวมตัวขึ้นมาเลยน่าจะมีปัญหานะครับฉะนั้นไอ้ก้อนนี้ที่ผมว่าน่าสนใจนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็แต่อย่างผมบอกครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นตัวชี้ขาดอยู่บางคนเพราะว่าถ้าวันนึงมันคนที่ความสนใจทางการเมืองบางทีมันอาจจะสนใจเพราะว่ามันกระเป๋าเงินมันไม่มีในกระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ความรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยการเมืองมันใกล้ตัวเรานะถ้าผู้บริหารเป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้ผู้บริหารเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเขารู้สึกเลยว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวเขามากนะครับแล้วถ้าเกิดความไม่พอใจสูงสุดเมื่อไหร่มันก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได
้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการเมืองหลังโควิด19เข้มข้นมากๆนะครับว่า new normalหลังจากนี้ในเรื่องของการเมืองการปกครองรัฐศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับวันนี้ The Standard ได้จัดงานนะครับชื่อว่า The Standard Economic Forum นะครับเป็น Virtual Conference ที่มีกว่า40 Speaker 16 Panel ผมมีไฮไลท์อันนึงสำคัญที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะต้องสนใจแน่นอนครับก็คือเรื่องของนิยามใหม่ของรัฐชาตินะครับหลังโควิด19ผู้ที่จะมาพูดคุยมี3คนนะครับเป็นบิ๊กเนมจริงๆแล้วผมอยากฟังท่านมากๆนะครับท่านแรกคืออาจารย์เกษียรเตชะพีระท่านที่2ครับอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรตินะครับแล้วก็ท่านที่3ครับคนนี้ก็เชี่ยวชาญในเรื่องของรัฐจัดการกับภัยพิบัตินะครับอาจารย์ทวิดานะครับท่านเป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโอ้โหเวทีนี้รับรองว่าเข้มข้นถึงใจแล้วก็ต้องเผ็ดร้อนแน่ๆนะครับห้ามพลาดจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษอีกมากมายนะครับลองไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ The Standard หรือว่าเว็บไซต์ eventpop.me งานจัดขึ้นวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้และพิเศษครับสำหรับผู้ที่ฟังอยู่นะครับเพียงกรอกโปรโมโค้ด The Secret Sauce นะครับตรงตัวหมดเลยครับ The Secret Sauce ติดกันหมดนะครับรับส่วนลดทันทีครับ 10%โควต้ามีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยโปรโมโค้ด The Secret Sauce ครับ
ในแง่ของเศรษฐกิจครับพี่ตุ้มคิดว่าโจทย์หลังจากนี้ของรัฐบาลน่าจะเป็นโจทย์ที่หนักที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากพี่ตุ้มคิดว่าสภาพหลังจากนี้ของเศรษฐกิจไทยมันน่าจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณไหนและรัฐบาลจะต้องควรจะต้องเทคแอคชั่นอะไรประมาณไหนบ้างครับ
คือผมว่าตอนนี้สำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลเนี่ย
ครับ
คือโควิดครั้งนี้ทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงขึ้นชัดเจน
ครับ
นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะช่วยเรื่องเศรษฐกิจสำคัญที่สุดคือต้องให้ผู้ประกอบการรอดนะผู้ประกอบการเนี่ยสำคัญที่สุดนะเพราะว่า เขาเป็นคนที่จ้างงานนะครับถ้าผู้ประกอบการเจ๊ง แล้วก็คนงานตกงานคนงานกลุ่มนั้นเนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลรัฐบาลทันทีมันจะเป็นภาระทันทีฉะนั้นเหมือนกับที่มีคนบอกว่ามันเหมือนกับตอนขึ้นเครื่องบินนะคร
ับ
ไอ้ตอนที่มันมีความเรื่องความดันอากาศพอมันตกลงมาฟึบเขาบอกเลยให้ใส่พ่อแม่กอดแล้วค่อยใส่ลูก คือถ้าพ่อแม่ไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงหายใจไม่ได้เนี่ยก็จะช่วยลูกไม่ได
้
ฉะนั้นตรงนี้การอัดฉีดเข้าไปช่วยของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นถ้ารัฐตัดสินใจเรื่องนี้ช้าเกินไปมันหมดลมอย่างรวดเร็วจริงนะ SME เนี่ย2เดือน3เดือนนี่ไปจริงๆนะ
ใช่
ครับ
เพราะฉะนั้นสำหรับพี่ตุ้มเองโจทย์ของรัฐบาลนี่ควรจะดูแลเรื่องผู้ประกอบการให้คนที่มีทำงานร่วมกับเขาพนักงานของเขาไม่ร่วงหล่นลงไป
ใช่ครับ
เรื่องการว่างงานนี่เป็นโจทย์ใหญ่สำคัญมาก
แล้วก็ต้องบาลานซ์เรื่องของสุขภาพกับเรื่องเศรษฐกิจให้ดีที่สุด
ใช
่การบาลานซ์2อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะ
ครับ
เพราะถ้ามันเหมือนกับเวลาถ้าเรารักษาโรครักษาโรคหัวใจแล้วร่างกายล้มเหลวทั้งหมดเนี่ยต่อให้หัวใจมันยังเต้นอยู่ถ้าคุณเดินไม่ได้คุณเป็นอัมพาตไปเลยมันก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นคุณต้องบาลานซ์2สิ่งให้ดีจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ครับ
ใช่
ฉะนั้นมันต้องตั้งโจทย์พวกนี้ให้ดีแล้วต้องยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจต้องเดินจริง
ใช่
แล้วบางทีตัวเลขบางตัวเลขมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ครับว่าถ้าตัวเลขมันระดับนี้แล้วทำไมไม่พ
อ
หรือทำไมคิดทั้งหมดมันต้องทั้งประเทศบางจังหวัดมันได้แล้วเหมือนกับพูดถึงระบบการศึกษาครับที่พูดถึงว่าเปิดเทอมเด็กทำไมต้องให้เด็กเรียนออนไลน์ทั้งประเทศเมื่อบางจังหวัดไม่เห็นจำเป็นเลยบางจังหวัดมันปลอดภัยแล้วก็ให้เด็กไปเรียนได้แล้วความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆของออนไลน์เด็กก็ไม่มีเห็นหลายคนที่พ่อแม่ทำไมซื้อทีวีให้ไปดูนี่ซื้อมือถือหรือซึ่งมันเป็นเพิ่มภาระรายจ่ายที่ในวันที่เศรษฐกิจแย่ที่สุดบางทีต้องมองตรงนี้ให้ดีๆรัฐบาลอย่ามองคิดทั้งหมดเป็นภาพอันเดียวมันต้องแยกก้อนๆให้ดีเช่นเดียวกันผมว่าเรื่องเศรษฐกิจที่บอกว่าพอมันมีเรื่องของสุขภาพกับเรื่องเนี้ยสองอย่างเนี้ยมันต้องไปด้วยกันดีๆนะถ้าไปไม่ดีเนี่ยผมว่าหัวใจเต้นเหมือนเดิมแต่ร่างกายเป็นอัมพาตได้ง่ายๆแล้วกู้เศรษฐกิจผมว่าคุณธนินทร์พูดถูกอันนึง
ค
ือว่าถ้าสร้างเมืองมันใช้เวลานานระเบิดมันวินาทีเดียว ถ้าระเบิดแล้วมันก่อสร้างใหม่ขึ้นใหม่ทีมันยากนะครับถ้าใครทำธุรกิจจะเข้าใจเรื่องนี้ดี
ใช่ใช่ก็จะสร้างขึ้นมาได
้ใช่
ครับแต่ทำลายมันแป๊บเดียวเอง
ครับ
นะครับ
แค่ล้มปั๊มก็ล้มเลย
แล้วก็เมื่อกี้ผมว่าสิ่งที่พี่ตุ้มพูดคือวิธีการการจัดการเนี่ยมันอาจจะมองเป็น one size fit all ไม่ได้คืออันนึงแล้วทำทั้งหมดไม่ได้จริงๆมันมีคนที่หลากหลายความแตกต่างอยู่เต็มไปหมด
ครับ
ทีนี้พอพี่ตุ้มพูดเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยอาจจะขออนุญาตลงรายละเอียดในพรกองเงินกู้สักเล็กน้อยใน1ล้านล้านก็จะแบ่งเป็น2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งก็ไว้เยียวยานะครับแบ่งไปถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ6ล้านนะครับใช่ไหม
600,000
ล้านขออภัยครับ600,000ล้านอีกก้อนหนึ่งที่เป็นปัญหาระดับหนึ่งที่คนยังงงๆอยู่ว่าเอาไปใช้ทำอะไรคือ400,000ล้านอยากให้พี่ตุ้มเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ก้อนเนี้ยตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วจริงๆเขาเขียนว่าเพื่อการฟื้นฟูเนี่ยมันมีอะไรที่เราน่าจะมาพูดคุยกันบ้างครับ
คืองบก้อนนี้เป็นงบที่สำคัญเพราะว่าเครื่องยนต์ของประเทศไทยเนี่ยครับมันทุกเครื่องยนต์เนี่ยมันไปหมดแล้วการท่องเที่ยวเรียบร้
อ
ยส่งออกเรียบร้อยนะนี่คือ2ตัวใหญ่นี่เป็นจำนวน GDP ที่สูงมากของประเทศนะ2ตัวนี้ไปแล้วมันเหลืออย่างเดียวคือจากภาครัฐภาครัฐส่วนนึงคืออัดฉีดเข้าไป 5,000 ต่าง
ๆ
อีกส่วนนึง 400,000 เนี่ยคือเขาเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยไอ้งบ 400,000 เนี่ยปัญหาก็คือว่ามันพอวิกฤตปั๊บต้องวางแผนมันก็มีเวลาของมันที่ว่าจะทำอะไรปรากฏรัฐบาลโยนเรื่องนี้ให้กับคณะกรรมการชุดหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้เนี่ยเป็นคนดูเรื่องนี้เลยโดยการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องผมก็งงๆว่าเฮ้ยรัฐบาลต้องมีหน้าที่การที่จะชี้ว่าจะไปทำอะไรไม่ใช่ตัดความรับผิดชอบไป 400,000 ล้านนี่มันเยอะนะครับ
ครับ
ฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องดูดีๆและกระตุ้นกับเรื่องเศรษฐกิจให้ถูกจุดต้องใช้เงินจำนวนที่เรามีแค่นี้เพราะมันจะหมดกระสุนแล
้
วให้ถูกจุดให้เกิดผลที่เยอะที่สุดไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากมากและเป็นสิ่งที่ผมว่ารัฐบาลต้องลงมาดูเองอย่าปล่อยถ้าปล่อยนี่มันคือการตัดความรับผิดชอบ
ที่สำคัญคือหลายคนก็จะเป็นห่วงหรือกังวลเรื่องความโปร่งใสด้วยก
ับ
ไอ้โครงการเหล่านี้ว่าสรุปแล้วมันมีวิธีการในการเลือกยังไงว่าจะใช้โครงการแบบนี้ยังไงด้วย
ใช่ครับ
นะครับมันต้องระวัง
นี่จะเป็นความคลุมเครืออยู่เพราะว่ามันยังไม่มีการร่างแผนชัดเจนว่าจะใช้กับอะไร
ครับตลอดเวลาที่พี่ตุ้มเห็นโควิดมันเข้ามาเนี่ยพี่ตุ้มเห็นพัฒนาการทางการเมืองของเมืองไทยไปในทางที่มีส่วนที่ดีและส่วนที่ควรจะพัฒนาไหมครับมีอะไรที่เราคิดว่าเออมันทำได้ดีมากเลยในแง่ของการเมืองไทยอ
ันนี้ผมอาจจะผิดหวังนิดนึงเพราะว่าจริงๆมันเป็นโอกาสของนักการเมืองที่มาจากระบบประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง รัฐมนตรีที่มาจากส่วนนี้น่าจะแสดงฝีมือว่าได้เหนือกว่าเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มาจากประชาชนเขาน่าจะรับรู้ปัญหาจากประชาชนแต่พอมาวิกฤตคราวนี้มันทำให้ภาพของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแย่ลงกว่าเดิ
ม
ผลงานที่เกิดขึ้นมันแย่ลงกว่าเดิมเนี่ยทำให้อีกฝั่งเนี่ยมีเหตุมีผลว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะต้องแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยผมว่าเป็นผลไม่ค่อยไม่ดีกับการเมืองระบอบประชาธิปไตยมากนะแต่ขณะเดียวกันผมว่าพอคุณรวบมาอยู่ในจุดเดียวกันนานเกินไปสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ได้ยินคือไม่ได้ยินเสียงประชาชนส.ส.เนี่ยนะครับถ้าเราจำได้ว่าตอนเปิดสภาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่คุณอภิปรายในสภาเป็นเรื่องกระทู้เล็กๆต่างๆเนี่ยมันคือความเดือดร้อนประชาชนซึ่งมันไม่เคยโผล่ขึ้นมาในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่มันได้โผล่ขึ้นซึ่งไอ้สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีน้ำประปาของตำบลนึงที่ไม่ไหลเนี่ยครึ่งเราอยู่กรุงเทพเราจะไม่รู้สึกว่ามันเรื่องเล็กๆมาพูดทำไมแต่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากของคนในพื้นที่นั้นซึ่งเหล่านี้มันมีอยู่เต็มไปหมดประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็พอหลังจากที่เรื่องนี้เข้าสู่สภาเราอาจจะเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นเยอะเหมือนที่พลเอกประยุทธ์เพิ่งรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนหาเสียงเลือกตั้งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานึกว่าตัวเลขดีหมด GDP แต่พอหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยได้รู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดเหมือนวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้ลงไปคุยกับผู้ประกอบการหลายจุดเราเห็นนะที่ผ่านมาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีควรจะทำแล้วเป็นการเข้าไปคุยโดยที่ไม่มีรัฐมนตรีคนอื่นอยู่ข้างๆ
เข้าไปฟังจริงๆ
เข้าไปฟังแต่ภาพที่ออกมาไม่ได้ฟังเท่าไหร่นะต่างชี้แล้วก็
จะเป็นสไตล
์จะเป็นสไตล์แล้วคลิปที่ปล่อยมาอันนี้ฝ่าย PR ไม่ค่อยดีนะคือคลิปที่ผ่านมาควรจะเป็นคลิปที่ฟังชาวบ้านแต่ปรากฏว่าประมาณ80อ่ะพลเอกประยุทธ์พูดแต่เป็นภาพที่ดีนะครับได้ฟังพอได้ฟังแล้วผมว่าเขาจะรู้ความจริงมากขึ้นลองไปคุยกับชาวบ้านมากขึ้นกว่านี
้
แล้วผมว่าเขาจะเข้าใจว่าจริงๆอ่ะมันเดือดร้อนแค่ไหนถ้าวันที่หน้ากระทรวงการคลังพลเอกประยุทธ์เข้าไปสักนิดนึงพลเอกประยุทธ์จะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างของประเทศไทยเยอะขึ้นกว่าน
ี้ครับครับฉะนั้นการเปิดรับการฟังมากขึ้นอันนี้น่าจะทำให้เขาได้สัมผัสชีวิตของคนจริงๆที่อยู่ข้างล่างผมเห็นอย่างหนึ่งที่ก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะครับคือการส่งจดหมายหา20มหาเศรษฐีหรือการตั้งคณะกรรมการคณะที่ปรึกษามีเอกชนด้วยนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะมีชื่อพี่ตุ้มอยู่ไปด้วยนะครับ ที่มีอาจารย์วีระธีรพัฒน์มีดร.ประสานมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุ้มคิดว่าไอ้การตั้งคณะกรรมการแบบนี้การตั้งคณะที่ปรึกษาแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างครับว่าเขาน่าจะเปิดโอกาสหรือว่าเขาอยากจะฟังเสียงจากภาคเอกชนมากขึ้นหรือเปล่า
เช่นดูคณะกรรมการในหลังจากพรกฉุกเฉินนะ
ครับ
มันเยอะมากเลยนะมันเยอะจริงๆเยอะจนผมรู้สึกว่าโหเราจะมีคณะกรรมการที่เยอะขนาดนี้เชียวเหรอในการบริหารอะไรต่างๆแต่ชุดนี้เป็นชุดที่น่าจับตามองชุดเป็นชุดที่ผมว่ามีการผสมผสานหลายๆคนเข้ามาร่วมกันแล้วก็แต่ละคนเนี่ยผมว่ามีศักยภาพสูงนะฮะผมไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์ได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการชุดนี้บ้างหรือไม่หรือใช้วิธีการเดิมก็คือว่าประชุมกันเสร็จแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบประธานมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมแต่ถ้าได้นั่งฟังผมว่ามันน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็คือมันแสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเริ่มฟังที่ปรึกษามากขึ้นจากเดิมเนี่ยมันเหมือนกับฟังอยู่ฝั่งเดียว
คือ
ฝั่งรัฐมนตรีกลุ่มคุณสมคิดกลุ่มอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มฟังกลุ่มอื่นมากขึ้นการฟังกลุ่มอื่นมากขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าข้อมูลมันเริ่มหลากหลายแล้วผมว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงในการเมือง
พี่ตุ้มอยากเห็นอะไรมากที่สุดครับหลังจากนี้ในมุมมองของประเทศไทยที่หลายคนพูดว่านี่คือโอกาสที่ดีของเราเหมือนกันในการฟื้นเร็วกว่าคนอื่นหรือว่าเราอาจจะมีต้นทุนบางอย่างที่ดีเช่นมีความมั่นคงด้านสาธารณสุขเรื่องอาหาร
ครับ
พี่ตุ้มอยากเห็นแอคชั่นอะไรของประเทศหรือของรัฐบาลหรือว่าประเทศไทยหลังจากนี้คิดว่าอะไรคือโอกาสบ้างครับ
จริงๆทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอนะครับวิกฤตครั้งนี้ก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจเยอะอย่างเช่นเมื่อตอนสมัยพลเอกเปรมเนี่ย
ครับ
โครงการอิสเซนซีบอร์ดเนี่ยเกิดขึ้นมาจากนี้เลยครับปัญหาคือโอกาสคือวิกฤตเนี่ยในวิกฤตอันหนึ่งคือค่าเงินเยนแข
็
งตัวนักลงทุนญี่ปุ่นต้องการลงทุนเราสร้างอิสเซนซีบอร์ดให้พร้อมญี่ปุ่นมาลงทุนนี่คือจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจไทยครั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นฐานรากที่ยาวนาน 10-20 ปีณวันนี้พอปัญหาโควิดเกิดขึ้นไปปัญหาเรื่องซัพพลายเชนมีปัญหาทุกคนเริ่มรู้สึกว่าจะต้องแบบโกลบอลไลซ์ไม่ได้แล้วนะจะต้องมาแบบทำให้ห่วงโซ่อุปทาน
เนี่ย
มันใกล้ขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันคือโอกาส พราะว่าคนที่เคยลงทุนในจีนไม่ว่าอเมริกาจากความขัดแย้งไทยจีนบวกกับเรื่องนี้มันต้องหาที่ลงทุนใหม
่ครับ
ญี่ปุ่นก็คิดไต้หวันมีทุกที่คิดหมดเลย
ใช่
และตอนนี้มันคือโอกาส
ครับ
ตอนนี้เวียดนามคิดเรื่องนี้แล้วครับคิดเรื่องนี้แล้วครับว่าจะหาโอกาสจากวิกฤตนี้ได้ยังไงซึ่งผมเชื่อว่าเมืองไทยก็มีศักยภาพพอสมควร
ครับ
เสียดายที่โครงการใหญ่ๆมันยังห้าปีมันไม่ไปไหน
ครับ
ถ้ามันไปไหนก่อนเนี่ยมีโอกาสของเมืองไทยเกิดขึ้นทันที
ครับ
นะครับทุกวิกฤตมันมีโอกาสอยู่คราวนี้มันต้องมีหน่วยงานที่เวียดนามเนี่ยมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเลยเพื่อหาโอกาส
คณะเพื่อหาโอกาสเลย
เพื่อหาโอกาสผมว่ามันต้องมีติงแตงอย่างเงี้ยครับคือระหว่างที่แก้วิกฤตมันต้องมีคนที่หาโอกาส
ครับ
เพราะในโลกนี้มันทุกวิกฤตมันมีโอกาสเสมอสงครามยังมีคนรวยเกิดขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยมันมีอยู
่ครับ
ฉันต้องหาเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ตั้งรับอย่างเดียวต้องหาเกมรุกได้ท่องเที่ยวอีกปี2ปีมันก็กลับ
ครับ
สึนามิภูเก็ตที่เราคิดว่าไม่มีใครมาเที่ยวแล้วคนตายจำนวนมากพังงาต่างเนี่ยสุดท้ายแล้วก็กลับมาภายในแค่ปี2ปีก็กลับมาได
้
ท่องเที่ยวนี่กลับมาได้ไม่นานถ้าสมมติว่าโควิดมันจบเมื่อไหร
่
ท่องเที่ยวกลับขึ้นมาทันทีนะครับฉะนั้นแต่ถ้าคุณไม่สามารถให้เขาอยู่รอดได้ในช่วงเวลานี้พอถึงเวลาที่โอกาสมาเนี่ยมันกระโดดคว้าไม่ทัน
ครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลครับที่ทำให้ผมจัดงานนี้ขึ้นมาครับ
นี
่โอกาสนะครับThe Standard Economic Forum พาไปดูแพนเนลอื่นๆบ้างนะครับ17แพนเนล
แต่น่าสนใจมากนะครับ
พี่ตุ้มอยากฟังแพนเนลไหนบ้างครับ
คือสนใจเรื่องท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวครับอาจจะขึ้นท่องเที่ยวให้นิดนึงครับท่องเที่ยวนี่เราได้ผู้ว่าการททมาก็จะเป็นคนกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวเลยเป็นเหมือนเซลส์แมนเลยออกไปขายคนข้างนอกว่าประเทศไทยโพซิชันนิ่งคืออะไรนะครับมีตั้งแต่คุณสุปจีสุธรรมพันธ์แห่งเครือโรงแรม
ดุสิต
ใช่ครับ
อันนี้ก็ยุทธศาสตร์น่าสนใจมากเพราะว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่เมืองไทยอย่างเดียวนะครับเขาอยู่ต่างประเทศอยู่ตั้งหลายจุด
ใช่
ฉะนั้นเขาจะมีความรู้ในเรื่องของพวกนี้เยอะมากว่ายุทธศาสตร์เขาเป็นยังไงบ้างนะครับ
แล้วก็มีคุณโจแอร์เอเชียคนนี้หนักมาก
คนนี้น่าจะผมว่าเขาเป็นนักสู
้
ที่สำคัญมากแล้วว่าวิกฤตเนี้ยน่าจะเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของเขาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องธุรกิจสายการบินเนี่ยเป็นธุรกิจที่หลายคนนึกไม่ถึงว่าวันนึงรายได้จะเป็นศูนย
์
ธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจนึงที่ไม่มีใครเคยตั้งว่าแย่ที่สุดของธุรกิจเนี่ยรายได้อย่างดีก็คิดว่าลดลงจนเหลือแค่มาสัก 30% 50% นี่คือเลวร้ายสุด
ครับ
ใครคิดว่าวันนั้นเป็นศูนย์ผ่านวิกฤตได้นี่แข็งแรงเลย
ใช่
ครับโจเอเซียนน่าจะพูดได้เรื่องสายการบินอาจจะพูดถึงการบินไทยได้ด้วย
ครับพอพูดถึงการบินไทยอยากแตะสักเล็กน้อยคร
ับ
พี่ตุ้มการบินไทยนี่เรื่องการเมืองล้วนๆเลยใช่ไหมครับ
ไม่ใช่อันนี้เรื่องเศรษฐกิจล้วนๆ
เศรษฐกิจล้วน
จริงๆมันจริงๆคือการเมืองอ่ะมีผลประโยชน์อยู่ในการไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ช่วงที่สำคัญที่สุดที่เป็นปัญหาที่ทำให้ก่อให้เกิดถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธุรกิจล้วน
ๆการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการครับแล้วก็ถ้าการบินไทยไม่ได้เป็นรัฐสาหกิจไม่ได้มีกระทรวงคลังคอยค้ำประกันเงินกู้ทั้งหลายเป็นบริษัทธรรมดาบริษัทหนึ่งกระบวนการที่จะไปก็คือกระบวนการนี้แหละคร
ับ ใช่
มันต้องไปกระบวนการนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของธุรกิจ
ครับเข้าสู่พรบเรื่องของล้มละลายกระบวนการฟื้นฟูไปก็ต้องให้กำลังใจคนการบินไทยจริงๆทุกๆสายการบินแหละตอนนี้หนักมาก
ใช่ครับ
ล่าสุดเพิ่งอ่านข่าวถ้าจำไม่ผิดเป็นของ Fly Emirates
ม
ั้งครับที
่
เลย์ออฟ30,000คนโอ้โหโหดมากพี่ตุ้มมีเวทีไหนอยากจะฟังอีกมั้ยครับในเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจ
มีสปีกเกอร์หลายคนเลยนะครับที่น่าสนใจ
ยังอาจจะให้พี่ตุ้มเล่าให้ฟังผมนี่เป็นนักข่าวรุ่นเล็กนะครับไม่ทันอย่างดร.สุประชัยพานิชพักหรือว่าดร.สุรเกียรติเสถียรไทยเงี้ยพี่ตุ้มทันเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงคร
ับ ดร.สุรเกียรติเสถียรไทยเป็นคนไทยคนเดียวที่มีโอกาสชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาตินะครับตอนยุคคุณทักษิณเขาเสนอชื่ออาจารย์สุรเกียรติเข้าไปนะครับฉะนั้นในเวทีระดับโลกเนี่ยเรื่องต่างประเทศเน
ี่
ยคนนี้เก่งมากคนที่เก่งมากอยู่แล้วนอกเหนือจากที่เขาเคยเป็นที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกสมัยคุณชาติชายชุนหวันนี่คือหนึ่งในบ้านพิษณุโลกนะครับจันบวรศักดิ์กลุ่มนี้ครับ คือเป็นกลุ่มติ้งแต้งกลุ่มใหญ
่
รุ่นคุณพันศักดิ์มิยรัตน์เนี่ยนี่คือกลุ่มบ้านพิษณุโลกฉันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาเป็นรัฐมนตรีการคลังมาก่อนมาเป็นอะไรต่างแล้วหัวใจสำคัญคือเรื่องต่างประเทศเขาเก่งมากนะครับนะทุกคำพูดของเขามีความหมายนะครับเช่นเดียวกับคุณสุประชัย
ใช่คุณสุประชัยพานิชพักนี่ผมเกิดไม่ทันยุคที่แบบแกรุ่งมากๆเลยอาจจะทันบ้างแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มอ่านข่าวมากนะถ้าพี่ตุ้มทำข่าวมาตั้งแต่อยู่ประชาชาติธุรกิจมาเนี่ย ดร.สุประชัยปณิชพักในมุมมองของพี่ตุ้มนี่เป็นยังไงบ้างอ
าจารย์สุประชัยเป็นตั้งแต่เขาอยู่แบงค์ชาติ
ครับ
เขาเป็นคนที่สื่อสารกับสื่อมวลชนมาโดยตลอดผมไม่อาจจะไม่ใช่โฆษกแต่ตำแหน่งเขาเนี่ยคือคุยกับนักข่าว
อ๋อเหรอฮะ
เขาเป็นครูของคนหลายๆคนของนักข่าวหลายๆคนก็คือได้ความรู้เรื่องการเงินการคลังมาจากอาจารย์สุประชัยนะครับแล้วก็จนมาถึงเขามาเล่นการเมืองพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยจะมีคู่ที่เป็นมือเศรษฐกิจอยู่2คน
ค
ือคุณทารินนิมมานเหมินกับคุณสุประชัยพานิพักนะครับตอนสมัยคุณชวนสองคนนี้อยู่ตลอดเลยครับแล้วก็คุณสุประชัยเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปเป็นตำแหน่งระดับองค์กรระดับโลก
ครับ WTO
นั่นแหละครับ
ผู้อำนวยการใหญ
่ซึ่งใหญ่มากคนเป็นคนไทยไม่กี่คนที่ได้มีตำแหน่งใหญ่แบบนี้นะครับในองค์กรการค้าโลก
ครับ
ฉะนั้นภาพเวลาเขามองเขาคงจะไม่ได้มองเพียงแค่มิติของการค้าอย่างเดียวแต่เขาเนื่องจากเขาเป็นนักการเงินมาก่อนฉะนั้นมิติของเขาจะมี2มิติที่เข้ามารวมกันแล้วก็เคยมองภาพใหญ่ระดับโลกขนาดนี้มาแล้วเนี่ยฉะนั้นเวลามามองเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นวันนี้มันก็จะเป็นมิติที่ผมว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้พูดเลยทางพูดทางนี้น่าฟัง
ครับ
ครับครับ
อย่างมุมมองพี่ตุ้มเองอันนี้เรานอกเรื่องจากการเมืองแล้วเมื่อกี้เข้มๆไปแล้วคุยสบายๆ New Normal ในมุมมองของพี่ตุ้มเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เฮ้ยมันน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆหรือชีวิตตัวเองของพี่ตุ้มก็ได้ครับกระทบยังไงบ้างครับแล้ว New Normal มองยังไงต่อ
ก่อน New Normal ผมรู้สึกว่าสิ่งนึงที่หลังโควิดเนี่ยทุกคนเรียนรู้ว่าในชีวิตควรมีอยู่2อย่าง1เราควรทำอาหารให้เก่งสักหนึ่งอย่างคือยามวิกฤตตกงานอะไรก็ตามทีมันควรขายของออนไลน์ได้เราคงมีเพื่อนฝูงอยู่ใน Facebook ของเราอยู่ประมาณหนึ่งเวลาจะขายของ
มีกรุ๊ป
อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเราควรตัดผมเองให้เป็นนี่คือก่อน New Normal นะคือโควิดเนี่ยผมว่าวิกฤตเนี่ยสอนให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับ New Normal ผมว่าองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน
ครับ
มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิธีการทำงานแน่นอนอย่างที่บอกครับวิกฤตมันบีบให้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทำหรืออยากทำแต่ไม่กล้าตัดสินใจได้ทำเช่น work from home เนี่ยชัดเจนที่สุดนะคือมันได้เริ่มเรียนรู้แล้วองค์กรทุกองค์กรได้เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยแบบนี้มันบางคนอาจจะ work บางคนอาจจะไม่ work คนที่พนักงานประจำที่โดน work from home บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าลูกวิ่งอยู่ข้างหลังขี่คออะไรเงี้ย คือมันได้ไม่ได้มันมีอยู่แต่มันเริ่มเรียนรู้แล้วครับว่าทิศทางมันจะไปหลายองค์กรเริ่มคิดแล้วว่าพื้นที่ออฟฟิศเล็กลงได้ไหมนะฮะเล็กลงได้ไหมแล้วก็คนทุกคนทำงานที่ไหนก็ได้ไอ้แบบนี้จะเกิดขึ้นหรือมีบางองค์กรอย่างคุณหนุ่ยพงสุขของอันนี้เฟซบุ๊กครับแบร์ไตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มคิดแล้วว่าไม่มีออฟฟิศดีไห
ม
ทุกคนทำงานที่บ้านเดือนหนึ่งไปเช่าโรงแรมประชุมกันหนึ่งรอบเสนอไอเดียใหม่ๆทุกคนได้ไปมีตติ้งที่ต่างๆแล้วนอนค้างหนึ่งคืนร่วมกันผมว่าเอ้ยมันก็เป็น
นิวไอเดียใหม่ๆ
เป็นนิวไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจมากถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆก็หมายถึงว่ามิติของการทำงานมันเปลี่ยนไป
ครับ
ครับ
เออน่าสนใจมาก
สนใจไหม
เช่าโรงแรม
คิดดูนะคุณได้ไป1เดือนคุณ
ได้ไปเอาติ้งตลอดทุกเดือน
ที่ภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปหัว
ก็คือเอางบแทนที่จะไปเช่าออฟฟิศเนี่ย
ใช่
เดี๋ยวผมรีบไปบอกพี่หนงมิ่งถ้าเกิดว่าเรายังได้เดินทางได้แล้วอย่างชีวิตตัวพี่ตุ้มเองล่ะครับเห็นพี่ตุ้มเคยกระซิบบอกผมบอกว่าหูนี่เหมือนเตรียมพร้อมเกษียณเลยใช้ชีวิตที่แบบมันอยู่บ้านมากขึ้น
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับ
ดีมากเลยคือผมไม่ค่อยกล้าเล่าเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะมันดีมากเลย คือมันในยามวิกฤตมันก็มีมันเป็นจังหวะผมนะครับเป็นจังหวะช่วงชีวิตถ้าอยู่ในช่วงเวลาผมที่อายุสัก30 40เนี่ยโอ้ช่วงนี้จะช่วงที่ทั้งหนักเหนื่อยและสนุกเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณมีโจทย์ยากๆถ้าใครเรียนสายวิทย์ชอบวิชาฟิสิกส์เวลามีโจทย์ยากฟิสิกส์มาเนี่ยถ้าเราชนะได้เนี่ยแก้โจทย์นี้ได้เราจะเฮ่เฮ้ยมีความสุขกับการแก้โจทย์ที่ยากๆอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันถ้าวิกฤตอันนี้ถ้าผ่านไปได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล่าที่งดงามมากเลยว่าเราเคยฝ่าเรื่องนี้ไปได้ยังไงแต่ขอให้ผ่าน แต่ถ้าตอนนั้นเป็นช่วงที่ท้าทายครับถ้าอยู่ในวัย30 40เนี่ยช่วงนี้คือช่วงที
่ก็วัยผมนี่แหละกําลังท้าทาย
ช่วงนี้ช่วงท้าทายมากครับแล้วก็ผมว่ามันสนุกนะเพราะมันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เรานึกไม่ถึง
ครับ
คนบางคนที่ทําประกอบการทางธุรกิจเป็นผู้ประกอบการก็บอกว่าช่วงเนี้ยพอเขาลุยเต็มที่เนี่ยลุยแบบเหมือนไม่เคยเหนื่อยเท่านี้มาก่อนแต่มันก็ภูมิใจที่มันแบบทำให้มันดีขึ้นกว่าที่คุณคิดเยอะอะไรเงี้ยครับ
แล้ววัยประมาณพี่ตุ้มนี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
โชคดี คือมันช่วงที่มันจะผ่านแล้วเน
ี่
ยมันจะผ่านแล้วก็ ก็เป็นช่วงที่ได้พยายามสังเกตการว่ามันมีคือทุกวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยถ้าสังเกตการดีๆมันจะมีข้อคิดบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราสามารถนำไปใช้นำไปเล่าได้นำไปคิดต่อได
้ครับ
ครับ
ในมุมมองของพี่ตุ้มผมเชื่อว่าคงมีคนมาปรึกษาพี่ตุ้มเยอะครับช่วงวิกฤตแบบนี้ทำธุรกิจแล้วโอ้โหมันผมใช้คำว่าบางทีมันหนักมากจริงนะมันสิ้นหวังเลยนะแล้วมันท้อแท้มันหมดกำลังใจถ้าพี่ตุ้มจะแนะนำอะไรได้กับคนที่กำลังจะผ่านช่วงนี้ไปหรือกำลังสู้อยู่อย่างเงี้ยพี่ตุ้มอยากให้มุมมองอะไรกับเขาบ้างครับ
สิ่งหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงทำให้เรามีพลังได้คือเรื่องความหวังคือมันต้องมีความหวังต่อวันพรุ่งนี้ครับว่าคือแม้ว่าจะเหนื่อยยังไงก็ตามทีขอให้นึกย้อนอดีตไปว่าเมื่อวันหนึ่งในอดีตที่คุณเคยเจอเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตคุณก็ผ่านมันมาได้ไม่ใช่เหรอคุณยังมีลมหายใจถึงวันนี้ได้ก็แสดงว่าคุณเคยผ่านมันมาก่อนครั้งนี้มันอาจจะเหมือนครั้งก่อนก็ได้นะอย่าคิดว่าคุณแพ้คุณเคยชนะแบบนี้มาก่อนคุณก็มีสิทธิ์ชนะอันนี้ได้เพียงครั้งนี้มันโจทย์มันยากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองมันก็มีโอกาสเติบโตขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าคุณอายุน้อยๆการล้มครั้งนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งแบบเลวร้ายที่สุดในชีวิตเพราะชีวิตคุณยังยาวไกลแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมีเรี่ยวมีแรงฉะนั้นความหวังคือสิ่งสำคัญคือให้เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าเฮ้ยถ้าไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะดีขึ้นพรุ่งนี้อาจจะดีขึ้นบางทีมันเป็นเรื่องนามธรรมนะมันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าต้องแก้ปัญหาเป็น1 2 3 4ที่เป็นรูปธรร
ม
แต่นามธรรมเนี่ยจะนำความหวังเนี่ยมันจะนำไปสู่รูปธรรมได้ถ้าคุณจะมีพลังที่เหนือมนุษย์แล้วพลังที่รู้สึกว่ามีพลังคิดว่ามันมีโอกาสชนะคุณก็จะมีพลังในการสู้มันต่อ
ครับ
เรื่องนี้สำคัญที่สุด
จริงครับมีความหวังในตัวเองจุดไฟแห่งความหวังอย่างสม่ำเสมอ
ใช่ครับ
แล้วก็มีความหวังกับการเมืองไทยด้วย
อันนี้เรื่องจริงนะ
เรื่องจริง
ครับต้องมีความหวัง
ก็มีความหวังนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มมากครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณนะครับ